عیسیٰ مسیح سن اپنے صحابیاں نصیحت کی تھی، تے پھر او تعلیم دینے اور پیغام دینے واسطے اس علاقے دے گراواں وچ گیا۔ یہ جو ہوا کہ زکریا دا پتر یحییٰ جڑا اس ویلے قید وچ آسا، اس سن عیسیٰ مسیح دے سارے کماں دے بارے وچ سنیا، پھر اس سن اپنے شاگرداں وچوں کچھ عیسیٰ مسیح کول بھیج چھوڑے۔ انہاں سن عیسیٰ مسیح کول پوچھا،
تسی اوہی ہو جڑا آنے والا آسا یا اسی ہور کسا دا انتظار کراں؟
عیسیٰ مسیح سن انہاں جواب وچ آخیا جے،
تسی یحییٰ کول جلو اور اس کو دسو تساں کے دیکھیا تے کے سنیا۔ اتھے تے انے دیکھتن، لنگڑے ٹردن، کوڑے ٹھیک ہونن، ڈورے سننن، مردے زندہ ہونن، جیڑے خدا دی تعلیم سی نا واقف ہیں انہاں کو دتی جلدی ہے۔ او شخص مبارک ہے جس کا ایمان مرتا قائم رہے۔ اے
سن کے وہ آدمی جلدے رہے۔ پھر عیسیٰ مسیح لوکاں کو یحییٰ دے بارے وچ اے دسن لگیا،
تسی لگی جائی تے کے دیکھن واسطے گئے ہو؟ ہلدا کا دیکھن جوگے یا کسا آدمیاں کو قیمتی کپڑے لائے دیا دیکھن جوگے؟ جیڑے قیمتی کپڑے لانن بادشاہ نے مالاں چ رہنن، پھر تسی کے دیکھن واسطے گیا سی ہو؟ ایک پیغمبر کو دیکھنے جوگے؟ جی ہاں، بلکہ میں تسانو صاف دساں کہ وہ پیغمبراں کولو بھی بڑن۔ اے ہی ہے کہ جس سے متعلق خدا دے کلام وچ لکھے ہے،
میں اپنے الچی کو توڑے آگا پیچساں تے او توڑا رات توڑے آگا تیار کرسی۔
میں تساں کو صاف دساں، جتنے آدمی اس دنیا بچ پیدا ہوئے انہاں بچوں کوئی نہیں کہ جڑا یحییٰ کولو بڑا ہوئے، پر او یحییٰ کولو بڑن جڑے کہ خدا دی بادشاہی وچ ساریاں کولو نکن۔ یحییٰ دے زمانے کولو کہن کے ہونا تانی خدا دی بادشاہی اتے سختی ہوندی سی، تے زبردست لوگ زبردستی نال اس وچ داخل ہونا چاہنن۔ یحییٰ دے زمانے کولو پہلے موسیٰ دی شریعت تے نبیاں دے ذریعے خدا دی بادشاہی دا پتہ لگ گیا، پھر یحییٰ آ گیا۔ جے کدے تسی یہ گل قبول کر سو، پھر سمجھو جس طرح لکھے دا ہے، جے خدا دی بادشاہی دے آنا کولو پہلے علیا آسی، اسی طرح آیا تے اے اوہی ہے۔ کن ہون تے سنو، میں زمانے دیا لوکاں دا کیڑی چیزاں نال مقابلہ کراں؟ او اے جیاں بچیاں نالو ہن جڑے بازار وچ بہ کے اپنے سنگیاں کو آکھتے ہیں،
اسی تساں واسطے بینسری بجاندے آسے ہیں پر تسی نچتے نہیں ہو، بین بھی کردے آسے ہیں پر تسی روندے نہیں۔
یحییٰ زیادہ نہ کھاندا پیندا آسا، لوگ آکھتے ہیں جے
او پاگل آسا۔
ابن آدم کھاندا پیندا آندا ہے، لوگ آکھتے ہیں جے
اے آدمی شرابی کبابی تے محصول کننے والیاں تے دوئے گنہگار قسم دے لوکاں دا سنگی ہے۔
دنائی اپنے کماں دے ذریعے سیانتی جلتی۔
اس تو بعد عیسیٰ مسیح سن انہیں شہراں دے لوکاں دے خلاف یہ گلاں کیتیاں، جنہیں شہراں وچ سن موسیٰ دے معجزے دسے آسے، کہ جے لوکاں انہاں معجزیاں دیکھ کے پھر بھی اپنے گناہاں کولوں توبہ نہ کیتی آسی۔ پھر عیسیٰ مسیح سن یہ آخیا جے،
اے خرازین دیو لوکو تساں تے افسوس، اے بیتسیدا دے لوکو تساں تے بھی افسوس، جے کدے سور تسیدا دے شہراں وچ خدا دی قدرت ظاہر ہوندی جیڑی تساں دیکھی ہے، پھر او چروکنے رو رو کے توبہ کر کے دے۔ میں تساں کو صاف دستا، جس طرح قیامتی والے دہڑے تساں لوکاں واسطے مشکل ہو سی، اس طرح دی مشکل سور تسیدا دے لوکاں واسطے نہ ہو سی۔ اے کفر نفون دیو لوکو، تسی اپنے آپ کو اچھا سمجھدے ہو؟ تسی فرشتے دے برابر نہیں ہوندے، بلکہ تسی جنم وچ جلسو۔ جے کدے سدوم دے شہر وچ اوہی معجزے ظاہر ہوندے جڑے تساں دے شہر وچ ہویا سی، پھر او شہر ہن تانی قائم ہوندا۔ میں تساں کو صاف دساں، جس طرح قیامتی والے دہڑے تساں لوکاں واسطے مشکل ہو سی، اسی طرح دی مشکل سدوم دے لوکاں واسطے نہ ہو سی۔
عیسیٰ مسیح سن اے دعا بھی کیتی سی،
آسمان اور زمین دے خالق اور مالک، اے مریا پیا، میں تھوڑا شکر کردا تو جو دنا سمجھدار لوکاں کولو اے گلاں چھپا چھوڑیئن اور او سدھے سادے لوکاں اتے ظاہر کیتیئن۔ اے مریا پیا، اے تو اپنی مرضی دے مطابق سب کچھ کیتا ہے، مرے پیو سب کچھ مرے ہتھا پہ دیتا ہے، صرف پے پترا کو جاندا ہے اور صرف پتر پیوواں جاندا ہے، جنہاں تے پتر پیوواں ظاہر کردا ہے او بھی اس کو جاننن۔ اے تھکے دیو تے بوجھ تلے دبے دیو لوکو، سارے مرے کو لاؤ، میں تساں کو آرام دساں، مرا جھوٹ اپنے گلے پہ رکھو اور مارے کولو سکھو۔ میں علیم تے نرم مزاج ہاں اور تساں دا دل سکون وچ سی، مڑا جھوٹ چانا اوکھا نہ ہو سی اور مڑا بوجھ کہ نہ مشکل بھی نہ ہو سی۔